Йоханна, серє бісти яке. Пейве якера Иса диса хвала деве гола табер'яй нишани шагартет хакер. Евбави авайи кавами. Шамхун Петрус, тумай кожера дготан хевал джеви. Натанахеле жиканая джелиле. Корет забеди у ду шагартет Исая дан хеврабун. Шамхун Петрус ванара гот. Ez diçim ku masiya bigirim. Wana wî ra got, em jî tevî te tên. Hingê ew rabûn çûn ketine qayîkekê, lê wê şevê tu tiş negirtin. Sibe safî bû, Îsa li devê golê sekinî, lê şagirtan nizan bû ku ew Îsa ye. Hingê Îsa got evan, lawik no, we tiş negirtiye. Wana lê vegerant û gotinê, na, Ewi gotevan, tore bavijne aliye qayi keyi raste hune bagirin. Wana jî tor avite, u jî dest gelek buna masiya nikarbun ku tor bikşandana. Hengi wî şagirtê ku Îsa jî hez dikir, Petrus ra got, ew xweda ne. Gava Şimhûn Petrus bihîst ku ew xweda ne, kince xwe avite ser xwe, çimkî ew tazî bû û xwe avite golê. Le shagirtet mayin tor masiya va kshandan u pe qayi ke gihisht ne beje. Çimki ew ne dur bun. Le qasi 100 metri duri beje bun. Gava ew derket ne beje, wir agre ji komare ve khisti ditan. Masi le ser u nan ji le ber. Isa wana ra got. Hinek jivan masiyet ko va heja girtana binan. Şimhûn Petrus jî kete qayîkê û tor kişande beje. Ya ku 153 masiyet girt tê dabûm. Haqas gelek bûn jî, lê dîsa tor neqelişî. Îsa wana ra got, werin taştê bixwin. Ji şagirta tu kesî jî tirş nekir ku jê bipirsiya. Tu kî yî? Çimkî wana zanibû ku ew xweda ne. Hingê Îsa nêzik bû. Ew nan hilda da wan û Îsa jî masî. Eva îdî cara sisiya bû ku Îsa pey mirin rabûna xwe ra şagirtê xwe va xuya bû. Gava wan taştê xwar, Îsa ji Şimhûn Petrus pirsî. Şimhûnê kurê Yohana, tu min gelekî hez dikî, yan ew min gelekî hez dikin. Petrus jê re got, belê xwedan, Tu zanî ku ez te hez dikim. Îsa wî ra got, berxêt min biçêrîne. Îsa cara duda wî ra got, Şimhûnê kurê Yohana, tu min hez dikî? Ewî got, belê xwedan, tu zanî ez te hez dikim. Îsa jê ra got, şivankê pezêt min bike. Îsa cara sisiya ji Petrus pirsî, Şimhûnê kurê Yohana, Tu min hez dikî? Hingê dilê Petrus êşiya ku wî sê cara wî ra got, tu min hez dikî. Û got, Xwedan, tu her tiştî zanî. Tu zanî ku ez te hez dikim. Îsa wî ra got, pezêt min biçêrîne. Ez rast bêxêlif te re dibêjim. Gava ku tu xort bûyî, te xwexwe qayîşa xwe girê dida û kuda te dixwaz diçûyî. Lê gava ku tu kalbî, tê destê xwe bilind kî û yekî dinê pişta te girê de û te bibe wî ciyê ku tu naxwazî herêyî. Wî ev yek got da eyankirinê ku ew ê bi çi cure mirinê rûmetê bide xwedê. Pey vê yekê ra wî Petrus ra got, pey min were. Petrus pişt xweva zivirî, dît ew şagirtê ku Îsa jê hez dike pey wan tê. Eva ew şagirt bû, yê ku şîva êvarê de xwe avîtibû hemêza Îsa û gotibû. Xwedan ew kî ye ku wê nemamiya te bike? Petrus gava ew dît ji Îsa pirsî. Xwedan, lê îjar ev ê çawa be? Îsa wî ra got, heger ez bixwazim ku ew bimîne heta ez bêm, çi te re ye? Tu pey min were. Eva gotina nava xuşk birada bela bû, yanê ew şagirtê nemire. Lê belê, Îsa bona wî negotibû. ko ew namre, le gotibu. Heger ez bixwazim ko ew bimîne heta ez bêm, çi te raye? Eva ew şagirt e, yek bo navan yeka şadetê dide. Isa jî ev yek nivîsîn. Em zanin ku şadetiya wî rast e. He gelek kirê din jî hene, yet ku Îsa kirine. Heger ew bihûr gilî bihatana nivîsarê, bi texmîna min, ew kitêbê nivîsar wê dinyayê de cî nebûna.